Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun regăsit la o întâlnire cu Sfânta Scriptură. Întotdeauna este o bucurie pentru mine să fiu alături de dumneavoastră și sper ca prin întâlnirile noastre de fiecare dată să plecăm îmbogățiți, plini de cunoștințe noi și vechi, dar mai ales cu dorința sinceră de a face schimbările necesare în viața noastră. Nu este un lucru ușor, dar mi-aș dori ca perspectivele pe care le descoperim împreună să fie suficient de motivatoare, să fie suficiente pentru a ne pune pe gânduri, pentru a ne face să ne gândim serios la viața noastră, dar mai ales să fie suficiente pentru a face schimbările necesare în viața noastră ca să fim plăcuți lui Dumnezeu și plăcuți oamenilor. Pentru a trăi o viață curată, o viață frumoasă, o viață demnă, o viață sfântă, neprihănită, în așa fel încât în orice clip a vieții noastre privind în urmă să n-avem regrete. Și atunci când ne vom întâlni cu Dumnezeu în conștiința noastră, prin lucrarea Duhului Sfânt, citind Scriptura sau față în față într-o bună zi, să avem cu toții certitudinea că suntem plăcuți Lui și vom fi alături de El o veșnicie întreagă. Spun lucrul acesta pentru că pasajul pe care vom citi cu această ocazie e exact pe dos, e contrar. E în total antiteză cu ce am spus până acum, pentru că descrie finalul unei întâmplări din Sfânta Scriptură. Așa cum bine știți, citim în continuare în Întâia Împărați, istoria vieții lui Ahab și nu numai, și aș vrea să citim de acolo de unde am rămas, de la versetul 17, Întâia Împărați, capitolul 21, versetele 17 până la 26. Vom citi împreună, așa că vă rog să fiți puțin atenți. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel: scoală-te și pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria. Iată-l este în via lui Nabot, unde s-a pogorât să o ia în stăpânire. Să-i spui: așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui: așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Ahab a zis lui Ilie: m-ai găsit, vrăjmașule? Și l-a răspuns: te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Iată ce zice Domnul: voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel. Și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis: câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Israelului. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi nimicit de păsările cerului. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă sa Izabela l-a țățat la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făcea omoriții pe care îi zgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Cred că veți fi de acord cu mine că pasajul acesta e greu de citit în orice moment al zilei, dar mai ales seara. Și e dificil de citit, cu implicații serioase atunci când ești deprimat sau ai o frământare interioară și o luptă, o muncă, în fiecare în conștiința lui. Pentru că nu aduce prea multă speranță. Dar stau și mă gândesc ce-o fi fost în mintea lui Ahab în momentul în care aude din partea lui Ilie aceste cuvinte. Istoria, contextul îl cunoaștem, l-am discutat mai pe larg data trecută, dar merită întotdeauna să ne readucem aminte pentru a înțelege mai bine contextul. Ahab își dorește tare mult o vie, via lui Nabot, o vie care era aproape de casa lui de vară și îi spune lui Nabot la un moment dat: uite, am o afacere pentru tine, o propunere pentru tine, dă-mi, te rog frumos, via ta, să o fac grădină de zarzavaturi, de verdețuri și eu îți dau înapoi valoarea în bani sau un alt teren. Știți bine că Nabot nu a vrut lucrul acesta, atunci Izabela a făcut în așa fel încât să pună mâna pe terenul respectiv, pentru că îl vedea pe soțul ei fiind foarte, foarte amărât. Preia ea responsabilitatea aceasta, îi zice, du-te, liniștește-te, culcă-te, mănâncă, bea, nu-ți face griji că terenul acela, via aceea, va fi a ta. Și știți bine ce face, se folosește de o sărbătoare religioasă ca să îl acuze pe Nabot de blestemat, că a blestemat pe Dumnezeu și pe împărat, acesta este ucis cu pietre și în urma acestui lucru Ahab ia via. Și în momentul în care el era totuși într-un moment de, nu știu dacă l-aș putea numi bucurie, de fericire, dar cel puțin omul se bucura, depășind momentele de mustrări de conștiință, care cred că nu mai erau pentru el valabile. În momentul în care el este la vie, uitându-se, făcând planuri, bucurându-se în inima lui de achiziția pe care o face, în sfârșit are posibilitatea să-și împlinească visul, ceea ce a dorit, ceea ce s-a gândit, ceea ce a visat. În momentul acesta Dumnezeu vine și aduce un mesaj nu tocmai plăcut. Știți de ce mi-aduce aminte pasajul acesta? Cumva în antiteză mă gândesc la o altă scenă, un alt împărat care tot așa face un lucru rău, ajunge la o crimă ca să primească, să capete, să aibă ceea ce își dorește. Și la el tot așa vine un profet și îi spune, uite, e o problemă și o mare deosebire între cei doi, între Ahab și David, că despre el vorbesc. Ahab primește un mesaj din partea Domnului în urma unei crime, unui lucru pe care îl face rău. David primește un mesaj din partea lui Dumnezeu în același timbru, în aceeași categorie și el păcătuiește, face un lucru la fel de groaznic. Tot un om moare, tot cu mâna altcuiva și cu toate acestea reacțiile celor doi sunt foarte diferite. Momentul în care prorocul Ilie vine înaintea lui Ahab, Ahab îl întâmpină cu cuvintele mai găsit vrășmașule. E ceva la Ahab care îl face să fie așa, să nu poată să primească din partea lui Dumnezeu mesajul. E împotrivitor, deși vom vedea data viitoare, citind pasajul mai departe, și reacția lui Ahab la amenințarea lui Dumnezeu, la aceea judecata pe care Dumnezeu i-o face, nu este tocmai ușoară. E o reacție pe care Dumnezeu o apreciază, dar toate la vremea lor vom discuta data viitoare. David, pe de cealaltă parte, când primește un mesaj asemănător și el are o reacție pe măsură, recunoaște. Vestitul Psalm 51, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea, curățește-mă de păcatul meu, îmi cunosc bine fără de legea, păcatul meu stă necurmat înaintea mea, împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. Sunt lucruri pe care David le recunoaște și de asemenea, Ahab, deși nu scrie un psalm, nu e trecut în Biblie nicăieri, și Ahab în urma avertizării din partea lui Dumnezeu are o reacție la fel de dramatică cu post, cu ruptul hainelor și Dumnezeu are o reacție la ceea ce face Ahab și vom vedea data viitoare ce anume. Dar trebuie să fi fost cumplit și pentru Ahab momentul. Se bucura și deodată bucuria lui se transformă în cu totul altceva. Aș vrea să discutăm acest pasaj asociindu-l cu un alt pasaj din Noul Testament, din Cartea Evrei, un pasaj de câteva versete pe care aș vrea să-l citim împreună, ca în felul acesta să ne facem o imagine mai clară, să înțelegem mai bine și poate în felul acesta să fim influențați, afectați, să fim atinși în inima noastră mai profund, ca și schimbările, deciziile pe care le luăm în urma ascultării acestui mesaj să fie de durată și să fie după voia lui Dumnezeu și din toată inima. Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 26 până la versetul 31, aș vrea să citim. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răsplătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Și aș vrea să spun, să întăresc ultimele afirmații pe care acest pasaj din Evrei le face, și anume, nu este puțin lucru să fii judecat de Dumnezeu și mai ales nu este puțin lucru să cazi în mâinile Lui. Pentru că legea lui Dumnezeu cere ascultare și când aceasta nu se întâmplă, urmează judecata, urmează răsplata, urmează plata. Și știm bine fiecare dintre noi că plata păcatului este moartea, moartea atât fizică, dar și moartea eternă. Pentru că Scriptura spune clar, cel care păcătuiește va muri. Plata păcatului este moartea. Și putem vedea din pasajul pe care l-am citit, rezultatul păcatului în viețile celor doi lideri necredincioși ai lui Israel, Ahab și Izabela, a fost judecata lui Dumnezeu și moartea lor dramatică și tragică. În mod intenționat au continuat să păcătuiască, chiar și după ce li s-a descoperit adevărul. Chiar și după ce au avut parte de Carmel, de focul care a coborât din cer, când poporul întreg a recunoscut că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu, chiar atunci când Dumnezeu a ucis pe cei 850 de proroci, chiar și atunci când Dumnezeu a adus secetă, lipsa ploii în țară ca urmare a idolatriei, aceștia doi au continuat să facă planuri intenționate pentru a face rău și rezultatul a fost că au ajuns sub condamnarea lui Dumnezeu. Și chiar conștiința noastră ne spune că după faptă și răsplată. Însă acest gând că Dumnezeu judecă, Dumnezeu aplică dreptatea sa în dreptul nostru, ne poate conduce destul de repede la câteva concluzii pe care aș vrea să le enunț cu această ocazie. Putem ajunge la disperare pentru că nu putem atinge perfecțiunea. Te strădui din răsputeri să faci cât mai mult bine, să te porți cât mai bine cu cei care sunt în jurul tău, cu familia ta, cu vecinii tăi, cu prietenii tăi. Îți așezi ca ideal dorința de a iubi pe toți oamenii, mai ales pe cei care sunt vrăjmași, și reușești mai puțin. Disperarea că îți dorești să nu mai păcătuiești, să nu mai gândești, să nu mai vorbești de rău, să nu mai faci lucruri pe care le făceai și știi că nu sunt bune. Fie că e vorba de relații, fie că e vorba de sănătate, fie că e vorba de legea lui Dumnezeu, fie că e vorba de un alt domeniu al vieții. Ajungi la un moment dat la disperare că nu poți atinge perfecțiunea și pentru că nu poți atinge, știi că soarta finală este moartea. Și atunci te gândești să-L urăști pe Dumnezeu pentru că cere ceea ce nu putem face. Arăți cu degetul, te întreb de ce, întreb de ce, începi să cauți tot felul de argumente și de motive, să-L repărtezi pe Dumnezeu din viață, să gândești că nu există, să-L schimbi după voia ta, să-L faci după chipul și asemănarea ta, să faci în așa fel încât să se potrivească totuși ca în conștiința ta să nu mai ai mustrări. Și atunci cauți să-ți adormi conștiința motivând păcatul și așteptând ca și Dumnezeu să facă la fel. Încerci să găsești scuze, încerci să găsești tot felul de circumstanțe atenuante, începi să cauți tot felul de chițibușuri legale sau mai puțin legale, teologice sau mai puțin teologice, argumente din Biblie sau din altă parte, prin care să scuzi, prin care să motivezi, prin care să faci cumva ca mustrări de conștiință sau obligativitatea ascultării de legea lui Dumnezeu să nu mai existe și te aștepți, speri, crezi, pretinzi ca și Dumnezeu să facă la fel. Iar în final ajungem să ne comparăm unii cu alții, mai ales noi ne comparăm cu alții care credem noi că sunt mai răi decât noi, numai din dorința de a ne simți mai buni. Pentru că nu vrem un lucru de fapt, să acceptăm un mare adevăr, după faptă și răsplată. Există un timp al judecății, o vreme când lucrurile se vor spune pe față, când tot ceea ce facem va fi scos la lumină. E adevărat că Dumnezeu este dragoste, e adevărat că Dumnezeu iubește, e adevărat că Dumnezeu face sacrificii, e adevărat că Dumnezeu dorește, tânjește să fie cu noi, să fim cu El, să fim altfel de oameni, să ne ierte, să ne ajute, să ne sprijinească, să ne binecuvinteze, să ne ofere ce avem nevoie. Dar un lucru trebuie să-l știm, așa cum dragostea Lui nu se schimbă niciodată. nici dreptatea lui nu se schimbă. Și această dreptate a lui Dumnezeu cere desăvârșire și dacă nu este atinsă această desăvârșire, atunci urmează în mod necesar o pedeapsă. Și Dumnezeu nu schimbă dreptatea sa pentru că ar însemna să se schimbe El însuși, de aceea dreptatea lui rămâne valabilă pentru veșnicie. Ahab și Izabel au fost doi din cei mai răi conducători ai lui Israel. Au fost responsabili pentru introducerea închinării la Baal, la Astartea. Au fost responsabili pentru târârea poporului în această idolatrie. Izabel a ucis mulți din profeții lui Dumnezeu din Israel și a jurat să-l omoare și pe Ilie. Mai mult, din povestea, din întâmplarea pe care tocmai am citit-o, de care tocmai am auzit, pe care am studiat-o și data trecută, descoperim cât de puțin respect au față de indivizi, față de popor. Acest text pe care l-am citit astăzi este un avertisment serios pentru cei care cred că lăcomia, invidia și nemulțumirea ar trebui să le stăpânească inima. Toți cei dintre noi care credem, care zămislim, care purtăm în suflet lăcomie, care purtăm în suflet și tânjim, arătând invidie și manifestând nemulțumire, toți aceștia ar trebui să ne gândim serios la ceea ce tocmai am citit. Ahab era împăratul lui Israel și avea tot ceea ce îi trebuia, doar că el vrea mai mult. Vroia via lui Nabot. Dar acesta nu vrea să o vândă din cel puțin două motive. În primul rând pentru că nu dorea. Era via lui. Bănuiesc că îi plăcea. Avea planuri cu ea. Avea dorințe cu ea. Avea gânduri despre ea. O îndrăgise dintr-un motiv sau altul. Era al lui. Și mai mult decât atât, era împotriva legii lui Dumnezeu să dea, să vândă această moștenire. În Levitic, la capitolul 25, Sfânta Scriptură spune câteva cuvinte interesante care ar merita studiate de legislatorii lumii în care trăim noi. Levitic 25, versetele 23 la 28. Pământurile să nu se vândă de veci, căci țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. De aceea, în toată țara pe care o veți stăpâni, să dați dreptul de răscumpărare pentru pământuri. Dacă fratele tău sărăcește și vinde o bucată din moșia lui, cel ce are dreptul de răscumpărare, ruda lui cea mai apropiată, să vândă, să vină și să răscumpere ce a vândut fratele său. Dacă un om n-are pe nimeni care să aibă dreptul de răscumpărare și stă cu împutința lui singur să facă răscumpărarea, să socotească anii de la vânzare, să dea înapoi cumpărătorului ce prisosește și să se întoarcă la moșia lui. Dacă n-are cu ce să-i dea înapoi, lucrul vândut să rămână în mâinile cumpărătorului până la anul de veselie. La anul de veselie el să se întoarcă la moșia lui și cumpărătorul să iasă din ea. E o lege interesantă care ar merita studiată cu multă atenție. Moștenirea nu se vinde, chiar dacă era sărăcie, atunci o rudă putea să ajute, putea să răscumpere acea moștenire, iar dacă se vindea, întotdeauna exista posibilitatea răscumpărării. Dacă proprietarul de drept își revenea financiar, atunci putea să-și răscumpere bucata lui de pământ. Și dacă lucrul acesta nu se întâmpla, atunci în al 50-lea an, în anul veseliei, terenul respectiv se întorcea la proprietarul de drept. Problema proprietății e una foarte serioasă, una care ar trebui studiată cu atenție, pentru că se fac abuzuri, pentru că noi avem nevoie de acest sentiment al proprietății. Și cred eu că Sfânta Scriptură are multe lucruri de spus chiar și în domeniul acesta, iar acest pasaj e unul foarte serios și cred că rezolvă multe probleme încurcate în lumea noastră. Izabela înscenează o trădare și îl omoară pe Nabot pentru că acesta nu vroia să vândă bucata lui de vie. Nabot devine un martir și totul se petrece sub umbrela religiei și a dreptății. Vestiți un post. Postul era un semn public al părerii de rău față de păcat. Potrivit legii, mărturia celor doi a fost suficientă pentru uciderea lui Nabot, iar împăratul, conform tot legii, putea să pretindă proprietatea unui criminal. Totul a fost făcut conform legii. Dar Dumnezeu vede dincolo de ce se vede. El vede corupție, el vede minciună, el vede înșelătorie, vede ceea ce face Izabela și conducătorii cetății și intervine. Pentru că astăzi lucrul acesta nu se mai întâmplă, avem senzația că Dumnezeu nu există, că ne putem permite să facem orice. Dar să știți că va veni o zi când toate aceste lucruri vor fi oprite și date pe față. Și cred eu totuși că Dumnezeu are chiar și astăzi, metoda lui prin care judecă lucrurile, prin care pune lucrurile în rânduială și oprește ceea ce astăzi pare a fi abuz, pare a fi corupție, pare a fi un atac la drepturile omului, drepturile cu privire la proprietate sau alt feluri de drepturi. Trimite profetul său pe Ilie să anunțe dreptatea lui Dumnezeu și chiar atunci când ia în stăpânire via, Ilie se duce înaintea lui și îi spune: așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț? Nu e lucru ușor pentru Ilie să spună lucrul acesta, dar Ilie îi arată lui Ahab clar un lucru, și anume că Dumnezeu știe tot, inclusiv ceea ce a făcut Izabela, inclusiv ce a făcut el. Și chiar dacă nu el a ucis, chiar dacă nu el a făcut planurile, pentru că el este autorul moral, este la fel de vinovat, tu ești ucigaș și hoț. Înaintea lui Dumnezeu, nimic nu este ascuns. Pentru că a făcut ceea ce este rău înaintea lui Dumnezeu, a venit ziua judecății. Chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Iată ce zice Domnul: voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel, și voi face casei tale cum am făcut casei lui Roboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis: câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Israelului. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. Și ce declarație în finalul acestui pasaj! N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă sa Izabela l-a țățat la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făceau amoriții pe care îi zgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. În următorul capitol vom studia împlinirea judecăților lui Dumnezeu cu privire la Ahab. În luptă fiind, este atins de o săgeată, moare, Izabela este aruncată mai târziu de la fereastră, toată familia sa este decimată. E un pasaj care ne pune pe gânduri, pentru că e cumva într-o contradicție aparentă cu imaginea noastră cu privire la Dumnezeu, așa, un bătrânel suav și blând, amabil, blajin, care abia se mișcă și cu multă condescendență privește la copii ca la niște nepoți pe care îi îngăduie: hai bine, treacă și de la mine. Dar realitatea e că lucrurile sunt diferite și poate că ar trebui să înțelegem cu această ocazie un lucru. Pe cât e Dumnezeu un Dumnezeu al dragostei, El este și un Dumnezeu al dreptății. Și această dreptate se va aplica tuturor oamenilor. Această judecată a lui Dumnezeu va veni asupra tuturor celor care sunt răi și necredincioși. Problema e că noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și noi am mințit, și noi ne-am urât unii pe alții, am fost egoiști, am vrut mai mult decât aveam nevoie, am fost foarte preocupați de lucrurile lumii acesteia, de aceea și noi merităm pedeapsa lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu nu se aplică doar celor răi precum lui Ahab și Izabelei, ci se aplică tuturor celor care au păcătuit și au călcat legea lui Dumnezeu, adică pentru mine, adică pentru tine. Va fi viitorul nostru ca și al lor? Nu mulțumim lui Dumnezeu? Nu pentru că am reușit să păzim noi legea, nu pentru că am ajuns să fim așa cum vrea El, nu pentru că am adunat puncte fiind buni sau făcând fapte bune, ci pentru că noi credem că Iisus a venit în lumea noastră, a luat locul nostru și a împlinit dreptatea lui Dumnezeu. Isaia 53 spune atât de frumos în cuvinte deosebite exact lucrul pe care l-am spus mai devreme. A crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferință, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă, totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Nu pentru că noi am făcut lucruri extraordinare, vom avea un viitor diferit de al lui Ahab și al Izabelei, ci pentru că noi credem că Iisus Hristos a suferit în locul nostru, a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. El a rezistat ispitelor celui rău și a biruit și a plătit în locul nostru plata păcatului și pe cruce a stigat, s-a sfârșit. Când a fost chinuit și a suprit, Isaia 53, versetul 7, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Izabela și Ahab au avut posibilitatea să fie martori ai dreptății lui Dumnezeu timp de 3 ani și jumătate de secetă datorită idolatriei lor. Ahab a văzut mila lui Dumnezeu când a participat pe Carmel, a văzut intervenția lui, manifestarea puterii lui, dar atât el cât și soția sa au respins dragostea, mila și promisiunile lui Dumnezeu. Au călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și au primit pedeapsa lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să trăim sub harul lui Hristos. Noi suntem chemați să trăim credincioși lui Dumnezeu. Și indiferent ce facem, indiferent unde mergem, cu cine stăm de vorbă, ce avem de făcut sau nu avem de făcut, unde suntem sau ce urmează să se întâmple, noi suntem chemați să trăim curat, să trăim în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Ca nu cumva să se împlinească și în dreptul nostru textul pe care l-am citit la început. Grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Domnul să ne ajute pe toți, astăzi și în săptămâna următoare, până ne vom auzi, ca să trăim curat, să trăim frumos, să trăim neprihănit. Până data viitoare, Domnul cu noi!